Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana kirjailija Jukka Koskelainen. Me puhutaan rappion viettelystä, perikadon ja pelastuksen ajatuksista osana länsimäisiä aatteita. Kun lähdetään liikkeelle pohtimaan perikatoa ja pelastusta, niin pitäisikö vilkaista ennen Eurooppaa jo muita kulttuureja? Onko tämä ikään kuin, onko perikadon ja pelastuksen ajatus jotenkin sisäänrakennettu jo kaikkiin kulttuureihin tai niiden uskontoihin?
No mä luulen, että on, mutta vähän eri muodossa kuin mitä se meillä on. Meidän aikakäsitys varmaan on muuttunut, siis länsimailla on erilainen aikakäsitys kuin muinaisessa Intiassa, mutta tämmöinen syklinen ajatteluhan on hyvin tavallista muinaisissa kulttuureissa, kuten me nyt saadaan populaarikulttuurin puolelta rummutusta maijakulttuurin kalenterin lopusta, jolloin maijojen mukaan yksi aikakausi päättyy ja sitten meille joko sanotaan, että se tuo suuren uudistuksen tai sitten äärimmillään maailmanlopun. Ja myös intialaisessa kulttuurissa on tämä syklisyyden ajatus ja olen lukenut, että siellä monet hindut ajattelevat, että nyt on menossa semmoinen rappion kausi, ikään kuin erään aikakauden loppu, tämmöinen Krishnan aika. Ja joidenkin mukaan varmasti kaikki hindut eikä intialaiset ajattele näin, mutta siellä osin vallitsee tämmöinen vähän hälläväliä ajattelu siinä mielessä, että voidaan elää vähän näin ja, niin ja näin, että kohta tämä kuitenkin loppuu.
Onko tämä syklinen aikakäsitys, onko se ikään kuin perustavaa laatua jollekin uskonnolliselle ajattelulle vai onko se sellaista, joka myös näkyy meidän päivässä edelleen vähän niin kuin maallisemmassakin merkityksessä?
Joo, mun mielestä se näkyy ei ehkä silleen samalla lailla syklisenä, että tulee näitä aikakausia ja sitten se on loppu ja alkaa uusi, mutta kyllä, jos lähdetään vaikka akateemisesta ajattelusta, se mikä mua hämmästytti yliopistossa opiskellessa oli tämmöinen aikakausiajattelun sitkeys ja vallitsevuus filosofiassa. Esimerkiksi tämmöisiä tutustuin opiskelussani tämmöisiä filosofia kuin Martin Heidegger, Michel Foucault, Jacques Derrida ja niin edelleen. Ja varsinkin tämmöinen Heideggerin ja Foucault, jos nyt näitä pidetään, niin heillä on hyvin vahva semmoinen aikakausiajattelu ja ikään kuin semmoinen, että mennään koko ajan kohti rappiota ja syyt ovat jossain ikään kuin metafyysisellä tasolla, siis semmoisen arkiajattelun yläpuolella jossain tai jossain syvemmällä ja siinä mielessä ei välttämättä auta tämmöinen tehdä uudistuksia ja yrittää parannella, vaan pitäisi ikään kuin koko ajattelu muuttaa. Mutta mitä sen jälkeen tulee, niin se ei sitten näillä tämmöisessä filosofisessa ajattelussa ole niin selvästi esiin piirtynyt. Tietysti kaikki tuntevat Marxin ainakin jollain lailla ja hänellä oli sitten uskosi, että joskus koittaa sitten se kommunismin aika, joka on jollain oleellisella tavalla parempi. Ja tästä on sitten olemassa eri versioita populaarikulttuurissa, politiikassa. Mä tarkastelen tuosta ihan fasismia, natsismia ja myös perussuomalaisia, joissa tietysti teen eron, mutta ne on niin kuin vähän samassa syssyssä, koska olen tai näen niillä samanlaisia yllykkeitä, mutta en samanlaisia käytäntöjä, siis samanlaisia syitä, miksi tämmöisiä liikkeitä kannatetaan. Mutta en siis käytännöt voi olla ihan erilaisia, eikä niitä pidä samastaa, koska fasismiin kuuluu tämä militarismi esimerkiksi.
Onko tämä rappio nyt kuitenkin se keskeinen käsitys, mihin tulisi tarttua, koska jos ajattelee erilaisia aikakäsityksiä, sä mainitsit on Michel Foucault'n merkityksen ja toisaalta Marxin, nämä on aika vähäisiä nämä kuvaukset sellaisesta kulta-ajasta, mitä on tulossa, mutta tartutaanko me sitäkin innokkaammin just tähän rappion teemaan, jotta me saataisiin ikään kuin siitä kaikupohjaa ajatuksille?
Joo, mun mielestä rappiolla on imua, siis siksi mä otin sen teemaksi, siis mä etsin vähän aikaa teemaa. En halunnut julkaista vaan esseitä, irrallisia esseitä, vaan halusin jonkinnäköisen teeman ja huomasin kirjoittaneeni useammin tästä. Ja mietin sitten, että mistä se johtuu. Ja huomasin, että usein törmään tämmöisen rappioajatuksen niin ihan sanomalehtien mielipidesivuilla, kolumneissa, netin keskustelupalstoilla silloin kun niillä olen käynyt. siis rappion ajatuksen siinä mielessä, että kyse ei ole vain siinä, että huomataan epäkohtia ja kritisoidaan niitä ja vaaditaan parannuksia, vaan kyse on jostakin ikään kuin suuremmasta, siis siitä ajatuksesta, että ollaan menossa jotenkin olennaisella tasolla ja laadullisesti huonompaan suuntaan. Ja tämä ajattelu rupesi mua kiinnostamaan ja mä huomaan sen ajattelun myös omassa itsessäni. Muuten mä en olisi varmaan tehnytkään, jos mä olisin tehnyt täysin ulkopuolisena. Siis vaikka tässä mä tarkastelen välillä ulkopuolelta ja kritisoin ikään kuin omasta mielestäni vastapainoksi joitain ajattelijoita, koska harva on sitä toistaiseksi tehnyt Suomessa nähdäkseni, vaikka näillä ajattelijoilla olisikin paljon ansioita, niin huomaan sen saman itsessäni, ikään kuin tämä mun kirja, nämä esseet ovat samalla myös vähän semmoista taistelua sitä omaa taipumusta vajota tämmöiseen epätoivoon vastaan. Ja se on ollut mulle semmoinen vähän semmoinen eteenpäin ajava impulssi, että kas vain, että voin niin kuin taistella sitä vastaan, että maailma on hyvin moninainen, että ei tarvitse vajota siihen, mutta mun mielestä se oli, sanotaan esimerkiksi humanistisen opiskelijoiden piirissä, se oli hyvin tavallista siis tämmöinen, että ikään kuin välillä kilpailtiin, että kuka esittää synkimmän vision länsimaisesta nykykulttuurista ja miten se on menossa niin kuin vääjäämättä rappiolle. Ja sitten mä tuossa kirjan alussa myös esitän, että ensimmäisen kerran kun törmäsin siinä oli keskikoulussa, että siellä kävi tämmöinen supina, että joku tunsi jollain tavalla pintapuolisen Oswald Sprengerin länsimaisen perikadon, joka on siis jo hyvin tämmöinen dramaattinen nimi, ja tästä tämä draama tulee. Mä luulen, että meillä on semmoinen sisäänsyntyinen dramaattinen taju, että ja populaarikulttuurit käyttää sitä myös hyvin paljon elokuvissa, kirjoissa, videopeleistä en tiedä, niihin en ole perehtynyt niin paljon, mutta tämmöistä, jo siis tämmöistä dramaattisen lopun ajatusta tai sitten semmoinen, että ollaan peruuttamattomasti rappiolla. Ja yksi mun tämän kirjan idea on, että näin saattaa olla, että me ollaan peruuttamattomasti rappiolla. Sitä en tiedä, mutta en voi tietää. Ja mua kiinnostaa just tämä rappion idea, johon voidaan tarttua ja jota voidaan myös katsoa ulkopuolelta ja kritisoida.
Jotta tämä rappion tila saa ikään kuin arvoisensa kaikupohjan, niin täytyy olla myös jonkinlainen olettamus jonkinlaisesta alkuperäisestä luonnon tilasta tai jonkinlaisesta paratiisinomaisesta kuvauksesta. Nämäkin jää monilla kirjoittajilla aika suppean kuvauksen asteelle, mutta otetaan vaikka Jean-Jacques Rousseau, joka ajatteli sellaista eräänlaista luontotasapainoa ja sitten ikään kuin kulttuurin epätasapainoa ja sitten käytetään joskus sellaista termiä kuin jälleen luonto, jossa tämä lunastetaan taas uudestaan. Mutta jos menisi näihin alkuperiin, niin kannattaisi ehkä mennä tuon sun kirjan mukaan siis siitä, että länsimaat, utopiakirjallisuus, milloin sellainen syntyi ja kauanko buumia kesti?
No, utopiakirjallisuus, no mä oon, en ole aivan niin terävä kulttuurihistoria, että se osaisi sanoa sitä alkua, mutta olin itse käyttänyt lähtökohtana Platonin tätä esittämää Atlantis-myyttiä, joka tulee sitten ilmeisesti kauempaa, että joskus tuhansia vuosia sitten oli tämmöinen ihmeellinen kulttuuri Atlantis, joka poikkesi sitten nykyisestä kulttuurista, eli antiikin kulttuurista olennaisilla tavoilla, joka sitten vajosi mereen. Ja sitten mä oon ottanut esimerkiksi se vaan näitä tunnetuimpia, sitten Thomas Moren Utopian ja Kampanjalan aurinkovaltio ja tällaisia ikään kuin. Se tulee uudestaan sitten, mä en tiedä, että onko semmoisia varmasti niin kuin semmoisia utopian välähdyksiä on ollut, mutta näin systemaattisesti se tulee sitten keskiajan jälkeen ja siihen vaikutti varmaan muun muassa tämä Amerikan löytäminen ja sieltä kantautuneet kaiut siitä, että jossain lämpimillä saarilla elää alkuperäisessä tilassaan ihmisiä ja nämä tarinat ilmeisesti kiersivät eri versioina sitten sitten, ja mun nähdäkseni ne vaikutti sitten, että alettiin niin systematisoida sitä, että millaista olisi utopia, ja se on aika, aika useinhan niihin liittyy esimerkiksi se yksityisomaisuuden puuttuminen Thomas Morella. Ja tietysti utopiasta on sitten kirjoittanut myös parodioita heti, aika äkkiä alkaa tulla sen jälkeen. Mutta sitten mainitsit Rousseau, niin Rousseaullahan on myös, hänellä ei ole ehkä semmoista niin selvää utopiaa, hän puhuu luonnontilasta, mutta se ei aina kun Rousseauta lukee, niin tunnu niin onnelliselta, vaan se on ikään kuin joku alkutila, joku jollain tavalla parempi, jollain tavalla ihminen oli sopusoinnassa luonnon kanssa, mutta ei elänyt välttämättä semmoisessa auvossa, sekin oli aika kova elämä, mutta sitten hän näkee nämä sen nykyajan ja oman aikansa etenkin semmoisena kirouksena. Ja yksityisomaisuus on siitä tietenkin yksi niistä pahimpina. Ja alkoi sitten sen takia kirjoittaa tätä yhteiskuntasopimusta, että ei voida mennä takaisin luonnontilaan. Mitä tehdä sitten?
Mun tuli mieleen tietyllä tavalla poliittisesta utopiakirjallisuudesta Alexis de Tocquevillen kirja Amerikasta, ja millä tavalla hän näki ikään kuin kenties niin kuin Euroopan väsyneenä, mutta Amerikan dynaamisena voimana, jota vieläpä sellainen tietty uljas populismin henki piti yllä eri mielessä kuin nykyään. Mutta tämä Amerikkaan katsottiin ihailten sekä näissä matkakertomuksissa että näissä myöhemmissä poliittisissa matkakertomuksissa. Tarkoittaako tämä sitä, että utopia on keskeisesti eurooppalainen idea?
No, mä oon ainakin tarkastellut sitä vaan eurooppalaisena ideana. Mä tunnen intialaista ajattelua, sanotaan alkuperäisten amerikkalaisten ajatteluun. Ei siellä ainakaan systemaattisesti ole esitetty utopioita, mutta kyllä se varmasti voi nähdä, niin kuin, että aina on jokin paikka joka on parempi kuin toinen, mutta kyllä se siinä mielessä, mitä me ajatellaan, tulee musta antiikin Kreikassa sitten Virgiliuksen Arkadias, paimenrunojen Arkadia, joka on aika ohimennen heitetty kuvaus, mutta jolla oli sitten suuri vaikutus siihen. Ja Hesiodoksella oli tämä kulta-aika, jonka jälkeen sitten rappeudutaan asteittain. Siitä sehän ei ole sitten, siihen ei sisälly enää utopiaa, että Arkadia oli sitten tämmöinen niin paimen idyllipaikka semmoinen, että joka oli ikään kuin oikeasti olemassa ainakin jollain lailla.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Jukka Koskelainen, ja me puhutaan rappion viettelystä. Kun ruvetaan hieman purkamaan auki eurooppalaista keskustelua väsyneestä Euroopasta ja siitä, että on olemassa niin kuin ikään kuin kulttuurin syntymisen hetkiä, kukoistamisen hetkiä, rappion hetkiä, pitäisikö mennä silloin mennä Spengleriin vai, ja länsimäinen perikato, vai pitäisikö mennä tavoittaa tätä jostakin aiemmasta jo?
No varmaan aiemmasta se ajatus jollain tavalla oli, no silloin ei tunnettu, sanotaan Petrarkallahan oli, otan sen tuossa aluksi, semmoinen, jota voidaan pitää yhtenä renessanssin lähtökohtana, ajatus siitä, että kerran oli niin kuin onnellisempi aika, se oli antiikki. Ja se ilmeisesti eli se mielikuva siitä antiikista, ja se oli sitten yksi tämän renessanssin synty yllykkeistä, vain yksi nähdäkseni. Et keskiajalla aikakäsitys oli kuitenkin jonkin näköinen staattinen. Näihin pitää aina tietysti suhtautua vähän varauksellisesti, koska me ei välttämättä tiedetä, mitä ihmiset ajatteli silloin, mutta silloin sanotaan näin, että silloin oli vaikea päästä. Esimerkiksi antiikin ajattelijoita ei yksinkertaisesti luettu ja käännetty juurikaan latinaksi, ja niitä sitten käännettiin myöhemmin arabiasta, koska sitten Andalusiassa oli Aristotelesta ja muita käännetty ensin arabiaksi joitain näitä tekstejä. Niin jotain tapahtui sitten, että ikään kuin aikakäsitys muuttui, joku semmoinen dynaamisuus. Sanotaan keskiajalla tuskin on niin kuin semmoisia, mä en usko tämmöisiin selkeisiin aikakausiin, mutta ehkä Euroopassa oli semmoinen vallan vallan keskittäminen ei onnistunut täysin, vaan jäi esimerkiksi kuninkaan ja aatelin välille tämmöistä kiistaa, ja se aiheutti semmoisen tietyn dynamiikan, joka viime kädessä sitten loi tämän Euroopan, kun taas muualla arabialaisessa kulttuurissa, joka oli paljon, paljon eurooppalaista edellä, niin siellä taas valta jostakin syystä sitten sanotaan uuden ajan alussa oli jo niin keskittynyt, että siellä tämmöinen ajattelu ei päässyt eteen. Ja tähän edistyksen ajatteluun liittyy aina sitten tämä ikään kuin kääntöpuolena tämä kaipuu ja tämä utopian. Ja ne tulee eri versioissa esiin mun nähdäkseni. Ja se on jollain tavalla myös tullut korvaamaan semmoista uskonnollista ajattelua. Että mä näen jopa, tämä on varmasti aika kerettiläinen ajatus, niin kuin olisi humanistisessa tieteessä, mutta mä näen niin kuin esimerkiksi näissä niin joissain nykyfilosofioissa semmoista uskonnon korviketta siinä justiin, että nähdään niin kuin samalla tavalla nykyaika semmoinen pimeänä aikana, ja sitten on olemassa yksi tämmöinen johtoajattelu, jonka avulla ehkä voitaisiin päästä sen, ylittää se, nähdä se koko karuudessaan ja jotenkin vapautua edes osittain. Ehkä se on tämmöinen gnostilaisuuden perinne, että maailma on pahan vallassa ja jostain kuitenkin tunkeutuu semmoinen valo. Tämä oli mun kokemus niin kuin, kirjallisuustieteen ja filosofian opiskelijana 80-luvun lopulla ja vielä 90-luvun alussa. Ja sen, mitä mä oon julkaisutoimintaa seurannut, niin se ei ole kokonaan hävinnyt vieläkään.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Jukka Koskelainen, ja me puhutaan rappion viettelystä, perikato ja pelastus länsimaisena aatteena. Aika jättiläismäisen osan tätä ideamaailman perintöä löytyy Saksasta. Voisit sä vähän valottaa tällaista varhaista saksalaista romantiikkaa ja niiden kuvaa rappiosta?
Joo. Saksalainen romantiikka tietysti on mun mielestä hyvin tärkeä liike, että se vaikuttaa meidän ajassa edelleen taiteissa ja ajattelussa. Ja se oli jonkinnäköinen vastareaktio valistukselle, mutta ei yksiselitteinen. Se osittain syntyi valistuksessa, jos ajatellaan tämmöistä Herderiä, joka on Suomen kannalta ihan oleellinen nimi, niin hän oli oikeastaan valistuksen ajattelija, ja Rousseau vaikutti paljon romantiikkaan. Hänkin oli valistuksesta lähtien lähtenyt siitä, oli tekemässä ensyklopediaa Denis Diderot kanssa ja niin edelleen. Mutta sitten he reagoivat sitä tavallaan vaan sitä ideaa vastaan, että ihmisjärjellä voisin tavoittaa semmoinen parempi maailma ja asiat voitaisiin panna järjestykseen jäsennellä ja asiat voitaisiin vähitellen tietää, jos valistuksessa usein ajateltiin, että pikkuhiljaa ne saadaan selville, että vielä ei tiedetä, mutta koko ajan edistytään, niin romantiikka sitten vaan yksinkertaisesti ajattelee, että on tämmöisiä syvempiä impulsseja kuin se, mitä ihmisen tietoisuudessa tapahtuu, tämmöinen jäsentelevä tietoisuus. Herderille ne syvemmät ilputtit oli esimerkiksi kansakunta. Täällä oli sitten suuria vaikutuksia Suomessakin, että jokaisella kansakunnalla on oma luonne, oma kieli, oma perinne, oma runous. Hän ei ollut niin kuin kansallismielinen sillä tavalla, että hän olisi ajatellut, että saksalaiset on muita parempia ainakaan välttämättä, vaan jokaisella on omansa. Ja se oli tietynlainen paradoksi, että tästä sitten niin kuin tämä vaikutti sitten semmoiseen kansallismielisyyden syntyyn. Että se on niin kuin semmoista, se antaa tarjoaa aineksia, mutta Herder ei ollut. Ja sitten joillain valistuksen ajattelijoilla, niin kuin oli semmoinen pieni kirjoitus, jonka tekijöksi sitten on epäilty filosofia Hegel ja Schelling ja Runolia Höldenin uudesta mytologiasta, että useampikin romantiikan ajattelija sitten myös Friedrich Schlegel mietti tätä uuden mytologian tarvetta, että ajateltiin, että kristinusko on tiensä päässä, mitä nyt tehdään. Ja romantiikot esitti semmoista yhteiskuntakritiikkiä, joka meistä tuntuu hyvin tutulta, jota meilläkin on siis tämmöisestä ihmisluontoon eriytynyt, yhteiskuntaan jakautunut, mekanisoitunut. Ihminen ei ole enää niin kuin olemukseltaan kokonainen, vaan jakautunut eri osiin. Ja sitten he miettivät uutta mytologiaa, ja mallina oli tietysti antiikin Kreikka, mutta ei niin, että antiikin Kreikka voitaisiin toistaa tai jäljentää, vaan pitäisi luoda jotakin saman näköistä tilalle, mikä sitten ei onnistunut. Sitä yritettiin, mutta ei onnistunut, mutta se jäi ikään kuin elämään sitten. Ja myöhäisromantikon Wagner ja Nietzschen yritykset on tässä samassa linjassa. Ja romantiikasta on sitten toisaalta mun nähdäkseni peräisin sitten justiin tämän niin sanotun yhtenäisen subjektin epäily, että ihminen olisi niin kuin itselleen läsnä ja voisi tietoisuudella järjellä hallita asiaa, vaan siellä niin kuin löydettiin alitajunta varsinaisesti sille, että se tuli niin kuin sanotuksi, että ihmisillä on tiedottomia impulseja ja Freud oli niin kuin tässä mielessä romantiikan jatkaja, minkä hän jo välillä myönsikin, että hän oli lukenut romantiikan sivistyneenä itävaltalaisena, tunsi romantiikan kirjailijat ja teki oivalluksensa ei pelkästään potilastietojen, vaan osin kirjallisuuden pohjalta.
Tämä polveutuu moneen eri haaraan, mutta minun on pakko nostaa tästä sellainen historian hyvin synkkä puoli esiin, että mä olen esimerkiksi lukenut sellaisen filosofian kirjan, niin kuin olet sinäkin, huomasin kirjastasi, kuin natsimyytti, ja siinä kutakuinkin karkeasti esitetään, että kun ikään kuin kriisissä olleet Euroopan valtiot haki jotenkin mallia itselleen, niin Italiassa oli helppo kääntyä katsomaan Rooman valtakautta, Ranskassa katsottiin Ateenan suuntaan, mutta Saksa etsi jotakin omaansa, jotain ikään kuin vähän alkuperäisempää ja mystisempaa antiikkia. Ja tämä oli jonkinlainen rakennusprojekti, miten Saksa pyrki luomaan identiteettinsä kansallisvaltiona.
Joo, tämä on musta terävä kirja, tämä Lacoulla, Barthin ja Nansen kirja, vaikka joistain sen näkemyksestä olen toista mieltä. Siis se, että Saksa, ikään kuin Saksa haki mallia itselleen, ja tämä Rooma oli jo varattu. Se oli käytetty renessanssissa Ranskassa ja niin edelleen, ja tietysti fasistit Italiassa käyttivät sen, ja Saksan piti löytää jotain omaa, mutta niillä ei ollut muuta kuin heilläkin oli vaan se antiikki tavallaan, ja heidänkin piti kytkeytyä siihen, heidän piti löytää niin kuin sitten semmoinen toisenlainen antiikki. Se tulee esimerkiksi yksi vaikutusvaltaisin filosofi, jonka löydän oli Friedrich Nietzsche, hänen ajattelussaan. Alun perin olin suunnitellut kirjaa nimenomaan Nietzschestä, koska se jostain opiskeluajasta alkaen oli kiehtonut, mutta on tullut tämmöinen laajennettu versio sitten ikään kuin. Ja Nietzschellä sitten hän katsoi antiikkiin, eikä löytänyt enää sitä niin kuin Ateenan, sitä jota oli niin kuin esitetty harmoniseksi, esikuvalliseksi antiikiksi, joka oli käytetty muualla, vaan sitten tämmöinen niin kuin pimeä ikään kuin esisokraattinen, siis ennen Sokratesta ja Platonia, jo tämmöinen myytin antiikki ja dionyysinen, jossa tämmöiset pimeät, alkukantaiset, vaistomaiset voimat pääsivät esiin. Ja sama toisella tavalla tulee esiin Heideggerillä, ja tämä oli myös niin kuin jo romantikoilla esillä, että tämä jaottelu esimerkiksi dionyysinen ja apolloninen, miten se menee, niin tämmöinen vaistomaiseen alkuvoimaan ja hallittuun muotoon, niin on peräisin jo romantikoilla. Ja se jollain, millä tavalla se sitten johti kansallissosialismiin, niin ei millään tavalla suoraan. Ja romantikothan oli tietyllä tavalla kosmopoliitteja. Siihen kyllä tarvittiin paljon muita käänteitä, että Mä en tiedä kuinka suoraan se, vaikka siinä on teräviä pointteja tässä natsimyyttikirjassa, että voiko se vetää ihan niin suoraan, mutta kyllä siinä perää on sitten. Ja se on kiinnostava just, että minkä takia se on se, aina se antiikki nähdään tai etsitään semmoinen lähtökohta, josta ollaan rappeutuneita. Martin Heideggerin ajattelussa se näkyy hirveän selvästi, että rappeudutaan sieltä esisokraattisesta antiikista niin kuin ikään kuin kohta kohdalta.
Ja tässä vielä on se yhteys näihin nykyfilosofiin. Sä mainitsit Derridan ja Foucault ja nyt Heideggerin, niin näissä on kaikissa tavallaan yhteistä se, että niissä hyökätään kriittisesti länsimaisen filosofian perintöä vastaan, ja silloin ajatellaan nimenomaan Sokratesta, eli Platonista oikeastaan lähtevää länsimaisen metafysiikan historiaa, ja pyritään sitten menemään näihin esisokraattisiin filosofeihin, ja onko sun mielestä aivan koomisesti sanottu, että runous nousee siinä jotenkin voimakkaasti esiin filosofian rinnalla, että ne ei ole sillä tavalla erotettu toisistaan?
Joo, ei varmasti. Se, mikä kiehtoo esisokraattisessa ajattelussa, on just se ei-analyyttisessä runollisuus. Mutta sitten mitä runous on, että filosofialle se voi olla tämmöinen, joka ikään kuin niin sanotusti otetaan haltuun filosofian lähteeksi, että kuten mä oon itse runoilija ja pidän itse niin kuin romanttisena runoilijana, siis tämmöisenä mua kiehtoo tämmöinen haltioitunut, ekstaattinen runous käsitys ja yritän siitäkin mielestä välillä puhua itseni vastaan, siis tämmöisen runoilijana ehkä edustan jollain tavalla. Ja runoilijana kiinnostuin just esimerkiksi Heideggerin teorioista runoudesta, mutta sitten kun vaihdoin roolia, niin sitten tuli kriittisempi ote, ja nämä ehkä vaihtelevat. Joo, varmasti se runous siinä, jos ajatellaan niin sanottua nykyfilosofiaa, jota on tietysti monenlaista, niin, mutta joku Derridan ajattelu, se pyrkii eroon justiin semmoisesta analyyttisestä jäsentävästä hallitusta kielestä, ja se on tietysti hyvin kiehtova piirre siinä. Se ei ole ehkä runollista, ainakaan näin runoilijan silmin luettuna, mutta se on jotain sellaista samaa vaikutelmaa se pyrkii, että sanat eivät ole tarkkaan määritellinen merkityskenttä liikkuu ja huojuu. Näitä ajatteluita mä en kovin laajasti käsittele tässä kirjassa, kun käsittelen, mä otan semmoisen ihan tahallisen epäakateemisen lähestymistavan, siis en niin kuin pysähdy käsittelemään niitä ja kaikkein vähin analyyttisemmin, vaan esitän ihan joitain piirteitä ja mun mielestä ehkä en tarpeeksi korota, että heillä on paljon ansioita myös, mutta haluan ottaa siis vähän semmoinen kriittisemmän, että Derridalla esimerkiksi sitten kysymys, joka nousee mielessäni, niin on se, että mistä ne tulevat, tavallaan kun Derrida yrittää sisältäpäin huojuttaa tätä niin sanottua länsimaisen metafysiikan kieltä, siis tätä filosofista kieltä, tätä ikään kuin analyyttistä hallitsevaa, niin mistä se motivaatio tulee, miten se voidaan muotoilla, koska niin kuin Derridalla ei ole kieltä sen muotoilevaksi, että miksi hän tekee sen. Ja se näkyy niin kuin ikään kuin semmoisena aukkona, että hän joutuu jossain vaiheessa sitten niin kuin kertomaan syyt sille, miksi hän tekee näin, että miksi ei kaikki kieli vaan ikään kuin runollisesti hajoa, jolloin mikään ei ole hallinnassa, jolloin ei ole semmoisia arvoja, että voidaan arvottaa ja ottaa poliittisesti kantaa, kuin Derrida teki. Ja mun kysymys on siitä, että tuleeko se ikään kuin se kieli, jolla tai se motivaatio sittenkin juuri siitä samasta ajattelusta kuin mitä Derrida niin kuin kritisoi tällä dekonstruktiolla, että sillä on ikään kuin semmoinen, jos käytetään filosofista termiä, transcendentaalinen perusta, jota ei kerrota, siis tämmöinen oman itsensä ulkopuolelta tuleva käsittelemätön perusta. Ja nyt kun mä kirjoitan näitä esseitä, nämähän on nimenomaan esseitä, ja ehkä esseisti voi vähän piiloutua tämän termin taakse, että minähän kirjoitan vain esseitä, nämä on kokeiluja, pohdintaa. Mutta joka tapauksessa mä yritän myös niin kuin etsiä semmoisia oman ajattelun niin kuin semmoisia piilokohtia tai semmoisia jos se on mahdollista, tämmöisiä, mitä itse ole ajatellut, niin kuin esimerkiksi runoilijana, että olen jossain vaiheessa niin kuin heittäytynyt tämmöisen runouden piiriin ja sitten yritän ottaa pari askelta taaksepäin katsoa, että mitä tässä runousromantiikassa oikein on.
Jotta me voitaisiin ymmärtää vielä tätä Rappiota paremmin, nyt ehkä kaikkein voimakkaammin tällä hetkellä 1800-luvulla, mutta näytti siltä, että Euroopassa vallitsi sellainen tilanne, että meillä oli Englanti, Iso-Britannia ja siellä ikään kuin ideologia oli kaupankäynti. Sitten oli Ranska, jolla oli taas oma sivistyksensä, mutta sitten tuli taas tämä Saksa ja kulttuuri. Onko tämä tällainen triangeli, joka Eurooppaa leimasi voimakkaasti siihen aikaan?
No ainakin, jos lähdetään Saksasta, niin se leimasi hyvin paljon niitä mielikuvia siitä, että Saksassa reagoitiin justiin tätä Ranskaa ja Englantia ja kaupankäyntiä vastaan. Ja 1800-luvulla syntyi tämä kulttuuri- ja sivilisaation jaottelu, joka näkyy yllättävän monella ajattelijalla. Otetaan vaikka Thomas Mann 1910-luvulla, niin hän käytti tätä, ja Spengler ja hyvin monet muut, että sivilisaatio nähtiin pinnalliseksi, laskelmoivaksi, materialistiseksi, sitä edusti niin kuin tätä kaupallista puolta Englantia, ja Ranska edusti sitten tämmöistä pinnallista tapakulttuuria, tämmöistä henkevyyttä, ja Saksassa oli sitten tämmöinen syvä oikea kulttuuri, joka liittyy sitten kansakuntaan ja runouteen, siihen liitettiin taiteet, ja nyt ollaan sitten jo semmoisen, en sanoisi vielä kansallissosiaali, mutta tämmöisen äärimmäisen kansallisaatteen syövereissä. Ja siinä on varmasti jotain perää sille, että totta kai Englantihan oli kapitalismin ja alussa on niin semmoinen brutaalin kapitalismin edelläkäyviä. Ranskassa tapakulttuuri, kaikki, jotka on siellä edes vähän aikaa ollut, tietää, että se tapakulttuuri on edelleen voimakasta. Ranskalaiset ei ole pelkkä niin stereotyyppi, että ranskalaiset osaavat puhua kauniisti ja paljon. Mutta nämä on tämmöisiä Saksassa, jos siitä katsotaan, semmoisia stereotyyppisiä reaktioita siihen, että on esimerkiksi siis aatehistoriatoin Isaac Berlin on puhunut tuosta, että Saksan pietismin vaikutuksesta tämmöisen sisäänpäin katsovan uskon vaikutuksesta siihen Saksaan, että käännyttiin sisäänpäin eikä avauduttu maailmalle, eikä käännyttiin, niin kuin se ei ollut semmoinen, ei ollut riittävää kanssakäymistä näiden, että varmasti se Englannin 1800-luvun alun kapitalismi, niin se ei ollut mitään kaunista katsottavaa, mutta siitä sitten kuitenkin syntyi jotain semmoista, jota kapitalismin arvostelijatkaan eivät halua ehkä hylätä.
Sun kirjassa on laaja-alainen, ja vaikka aihe on tarkasti rajattu Rappion viettelyyn tai rakkaaseen Rappioon, niin se ammentaa erittäin monen eri ajanjaksoon ja erittäin monen erilaisen ilmiön. Me ehdottaisiin, että puhuttaisiin seuraavaksi populismista hieman. Populismista siitä tavallaan, miten kansakunta syntyy, minkälainen taiteen kultakausi sillä saattaa olla. Ja ehkä hieman töksähtävä kysymys, mutta lähtisitkö nytkin määrittelemään populismia vai pitäisikö katsoa sitä historiallisen esimerkkeen?
Joo, kyllä sitä voi määritellä jollain tavalla. Mä etsin kirjallisuutta populismista ja huomasin, että suomenkielistä kirjallisuutta ei populismista ole. Ja populismin määrittely on sillä tavalla vaikea, että jokainen poliitikko, joka nyt etsii, joka osallistuu vaaleihin, jollain tavalla joutuu olemaan populisti. Ainakin ne, jotka esiintyvät tiedotusvälineissä, joutuvat yksinkertaistamaan, tekemään sanomansa iskevämmäksi ja niin edelleen. Ja sitten tämä raskas populismi ehkä on sitten, nämä erot on aina liukuvia, mutta se perustuu siihen, että luodaan kansakunnasta tämmöinen myytti, oli tämmöinen sankartien aika, perustava aika, kultakausi sen jälkeen, josta sitten on rappiouduttu. Se näkyy niin kuin tämmöisessä varsinaisessa populistisessa liikkeessä, tämä rappion ajatus, se on yksi leimaava. Ja sitten ilmestyy tämmöinen ikään kuin uusi johtaja, jonka avulla voidaan asiat ehkä korjata, joka käyttää tämmöistä tulenpalavaa retoriikkaa, joka ylittää tämmöisen tavallisen poliittisen puheen, vaikka jossa siinäkin voi olla hyvin paljon populismia siitä, että nyt on tehtävä niin kuin perustava suunnanmuutos, että ei riitä justiin tämmöinen puuhailu sosiaaliturvan uudistuksen tai liitoksien tasolla, siis tämmöinen, vaikka nämä on niin kuin kovia kysymyksiä, tämmöinen päivän politiikka eikä vuoden politiikka, vaan pitää tehdä semmoinen perustava suunnanmuutos ja palattava kansakunnan periarvoihin, niihin alkuperäisiin arvoihin. Ja just nämä alkuperäiset arvot on sitten semmoisia, joista esitetään ehkä joitain semmoisia välähdyksenomaisia esimerkkejä, mutta niitä ei tietenkään pystytä perustelemaan, että mitä ne oikein ovat. Ja jos ajatellaan Suomen syntyä, niin Suomi aatteellisestihan syntyi tästä Saksan idealismista, vain sen Herderin ja niin edelleen. Mä otan sitten tämän, ehdin saada siihen, että tämän vitsin, että perussuomalaiset tekivät poliittista historiaa sijoittamalla vaaliohjelmansa vitsin, ja tarkastelen sitten tätä vitsiä tästä taiteen kultakaudesta, että ja päädyin siihen, että jo aluksi, että kyse ei ollut vitsistä, vaan ilmeisen niin kuin tosissaan se oli sinne sijoitettu.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Jukka Koskelainen. Me puhutaan rappiosta, rakkaasta rappiosta ja perikadosta. Sä käsittelet joitain filosofia tuolla aika tiukkaan tyyliin. Esimerkiksi Nietzsche ja Heidegger on sellaisia tietysti, jotka on ollut Saksalle hankalia sodan jälkeen, mutta jos taas Ranskassa ollaan tehty niille jonkinlainen arvonpalautus. Mun mielestä sä tuomitset aika hurjalla tavalla jo Nietzschen tuossa.
Joo, mä oon kiinnostunut Nietzschestä. Nietzschehän oli mun mielestä nero, siis hän teki erittäin teräviä havaintoja esimerkiksi ihmisen aisti tämmöisestä vaistojen ja aistien vaikutuksesta ihmisen ajatteluun. Hän näki niin kuin niiden taakse sitten semmoisten ylväiden periaatteen ja mun mielestä hyvin nerokkaalla tavalla kirjassa vaikka Iloinen tiede, mutta siinä kirjassa ei sitä tuttu taas esiin, mutta miksi kun minä opiskelin, niin ei tuotu esiin, ja hyvin usein ei edelläkään tuoda esiin tätä Nietzschen toista puolta, että hän esimerkiksi kannatti orjuutta, ja hän oli sitä vastaan, että yliopistossa olisi enemmän opiskelijoita, hän olisi vähemmän opiskelijoita, hän vastusti yleistä lukutaitoa ja tämmöistä, ja tämä Nietzsche aikanaan näissä mun opinnoissa tuotiin semmoisena vähän sankarihahmona esiin. Ja nämä iski aika kovaa sitten, kun rupesin itse lukemaan Nietzscheä. Mä otin ne kirjat ja katsoin, että eihän tämä mitään, että Nietzsche sanoi, että orjuus on välttämätön siihen, että syntyisi tämmöisiä korkeampia kulttuurivaikuttajia, joita hän arvosti yli kaiken. Siis tämmöinen äärimmäinen epätasa-arvon ajatus. Eihän tästä kukaan ole puhunut mitään, että miksei, ja tämä jäi niin kuin, se oli, ei ehkä järkytys, mutta semmoinen pieni isku, että nyt kaikki eivät ole kohdallaan, koska Nietzschestä oli puhuttu semmoisena niin kuin ajattelijana, joka toi tämmöisen ikään kuin epäilyn semmoista hallitsevaa kieltä kohtaan tätä niin sanottua länsimaista ajattelua kohta ja siinä mielessä toi moniarvoisuuden ja sitten hänen kirjoistaan voidaankin lukea tämmöisiä ajatuksia, että esimerkiksi suorina ihmisen enemmistöä halveksutaan niistä. Ja hän kirjoittaa kuitenkin niin kuin semmoisella loistavalla tyylillä ja samalla tekee nerokkaita havaintoja. Et mä luulen, että jotkut ainakin näistä tähän asti suomennetuista, että Iloinen tiede on kirja, jonka voi lukea ehkä hyvin pitkälle ajattelematta. Siellä on näitä, mutta sitten ne myöhemmin tulevat esiin jo hyvin äkkiä. Ja sitten hänellä oli jo varhaisvaiheessa esimerkiksi tämä orjuusteema kyllä esillä, että hän ei koskaan luopunut siitä. Ja Nietzsche liittyy tähän rappioajatukseen, että hän näki niin kuin just oman aikansa tämmöisenä syvän rappion kautena, ja sitten hän näki, että tarvitaan tämmöisiä sankarillisia hahmoja. Hän ihaili tietysti Napoleonia, mutta Goetheä myös, mutta tämmöisiä poikkeusyksilöitä, ja tosiaan semmoisena tavallisella kansalla ei ollut väliä. Tämä on kyllä semmoinen ajatus, jota minä en pysty sulattamaan.
Toinen filosofi, jonka saatat esiin myös aika kriittisessä valossa, on Hannah Arendt, jolta on hyvin tunnettu tulkinta Natsi-Saksan menneisyydestä siis, ja siitä, kuinka banaali ja paha on, kuinka virkamiehet vaan suoritti annettuja tehtäviä ja kuinka hän oli seurannut oikeudenkäynnissä, kuinka natsipuolueen jäsenet aina vaan niin kuin, tein vain velvollisuuteni, ja Arendt päätyi sellaiseen tulkintaan, että paha on jotain banaalia ja arkipäiväistä, ja sä et ainakaan mun ymmärtääkseni tätäkään väitettä oikein allekirjoita.
Joo, en tota, nythän muuten hyvä, että tuota Arendtilta on tulossa se totalitarismikirjan suomennos, ja siinä on mun mielestä paljon parempia selityksiä tälle niin kuin natsismin synnylle. Tätä mä en ymmärrä, että mistä hän niin kuin keksi tämän pahan banaaliuden, muuta kuin siitä, että seurasi sitä Eichmannin oikeudenkäyntiä siellä Jerusalemissa. Ja tota, tästä on hyvin paljon keskusteltu, mutta tota, tämä Arendtin selitys vähän seuraa sitä Eichmannin itsepuolustusta, että en tiennyt asioista. Ja nyt me tiedetään Eichmannista enemmän nykyään kuin mitä Arendt tiesi, mutta Eichmann oli hyvin tietoinen näistä. Hän hoiti justiin näitä kuljetuksia niihin keskisydäjärä. Hän niin kuin tiesi, mitä teki. Hän ei vaan istunut kirjoituspöydässä toteuttamassa ylimpien käskyjä, mutta se oli hänen niin kuin puolustuslinjansa, että minä vain tein työtä käskettyä. Ja Arendt vetää sitten semmoisia pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, ja siitä on sitten monet vetäneet, että ikään kuin että tota, nähneet semmoisen byrokraattisuuden ja meidän kulttuurimme, että se on ikään kuin, se voi jo sinänsä johtaa keskitysleireihin, ja mun tulkinta on kuitenkin se, että jos katsoo kansallissosialismia, niin se tarvitsee tämmöisiä massaliikkeitä, uskonnollisia menoja, mytologiaa, siis hyvin pitkälle viedyn tämmöisen hölynpölyjärjestelmän, ja se vetosi monilla tasoilla. Ja tämä kirjoituspöytätaso on vain yksi siellä. Tota, se voi olla, sehän on ihan totta sinänsä se kritiikki, että jos vaan istutaan pöytien ääressä ja totellaan, niin se ei todellakaan, tai silloin voidaan joutua turmiolle, mutta se ei ole niin kuin kansallissosialismin selityksenä mitenkään hyvä.
No, tässä alkaa selkeästi huomata ohjelman kuluessa, että rappio on todella vaarallinenkin termi, miten sitä käytetään, mutta ja ennen kaikkea tällaisissa tietyllä tavalla sykliseen historian käsitykseen palautuvissa filosofioissa. Tullaan sitten yhteen olennaiseen niistä, eli Karl Marxiin, jolla myös oli eräänlainen ajattelu alku kommunismista ja sen jälkeen kapitalismista, paljon kapitalismikritiikkiä ja sitten ihan muutama rivi taas sitten, mitä tulisi olemaan kommunismista, mutta rappio tietysti oli se keskeinen voima, millä tämä kapitalismikritiikki syntyi. Mikä Marxin merkitys sitten on nykyään, koska siitähän tulee, koska Marxistahan kirjoitetaan tällä hetkellä hyvin paljon uudenlaista tulkintaa.
Joo, hyvin paljon. Ja tota, se näkyy ihan lehtien kansissa. Ja, tota, ja sitä kysellään jatkuvasti, tulee sekä lehtijuttuja, kirjoja, varmasti netissäkin paljon, että tota, mikä Marxin merkitys on ja millä tavalla häntä tehdään niin kuin ajankohtaisesti. Ja sitten mä tartuin ihan Marxin kirjoihin ja yritin lukea Pääomaa ja katsoin, että mitä siitä, onko se pätevää tota, kapitalismin kritiikkiä nykyään. Ja päädyin siihen, ettei ole tai enää saa ainakaan sitä juuri mitään irti, mikä ei tarkoita sitä, että kapitalismia voisi kritisoida hyvinkin terävällä tavalla, mutta en nähnyt niin kuin Marxin merkitystä ja luin sitten käsiini saamat semmoiset uudet Marxia käsittävät kirjat, jossa häntä tehdään ajankohtaisesti. Se on semmoinen kirja kuin tota Mega Marx. Mega viittaa tähän käsikirjoituskokoelmaan, josta saadaan tämä hauska, tota, jolloin mennään jo siihen, että jossain Marxin käsikirjoituksen kääntöpuolella onkin sitten semmoisia asioita, tekstejä, jotka voidaan tulkita, että hän itse asiassa näki jo nykyisen tilanteen, hän ei vaan niin kuin niihin iskevimpiin kirjoituksiin saanut sitä, ja tämmöistä tulkita on, ja sitten tota, on tämä kirja tota Marxin kosto, niin tota, jossa esitetään semmoinen näkemys, että Marx ei pääomassa, kuin kerran hän vaan ennusti sen kapitalismin pikaisen kaatumisen, mutta kun pääomaa luetaan sitten tarkemmin, niin voidaan nähdä, että Marx ajatteli, että kapitalismi voi kestää hyvin pitkään. Ja sitten tämä kirjoittaja sanoi, että itse asiassa nyt pitäisi suosia, hän pitää Marxia arvostaa, mutta nyt pitäisi suosia juuri tämmöisiä niin sanottuja uusliberaaleja ajattelua, jotta kapitalismi voisi täysillä toimia. Ja sitten se tulee joskus 50 vuoden päästä niin kuin ikään kuin itsestään päätökseen. Ja tämä on kiinnostava tulkinta, mutta sitten kun pääomaa lukee, niin sehän on aikamoinen sillisalaatti siinä, mistä se oli Engelsin kokoama niistä keskenäisistä käsikirjoituksista. Että en tiedä, sitä saadaanko koskaan niin kuin oikein selville sitä, että mitä Marx oikein ajatteli. Hän tuntui ajattelevan niin kuin molemmilla tavoilla, että sekä että kapitalismin loppu on lähellä, että se voi kestää hyvin kauan.
Miten vielä sitten sellainen kysymys, että rappio kuitenkin, mulle tuli välittömästi mieleen, kun mä sain tietää, että sulta on tällainen kirja tulossa, niin mä huomasin, että ajattelin myös jotain positiivista rappiosta, että rappion viettelys ja dekadenssi, sä käsittelet tätä kuitenkin vähemmän, joo, mutta kuinka olennainen tekijä se on sulle?
Se voisi olla, se on totta, mä käsittelen vähemmän ja sen olisi voinut kyllä ottaa, mä näen siinä kyllä siis tämmöisenä tyylinä dekadenssina, jos ajatellaan sitä ihan vaikka taidelajina 1800-luvun lopussa, totta kai siinä oli positiivisia piirteitä. Siis varmaan siitä mun kirjasta voi tulla semmoinen liian negatiivinen olo siinä mielessä, että totta kai siis tämmöinen kapina vallitsevia oloja vastaan on niin kuin hyvä asia aina joskus, jos ei se mene niin kuin tämmöiselle niin kuin sanotaan metafyysiselle tasolle. Että mennään niin kuin kokonaan siihen mukaan ja tämmöinen kaiken näköinen kekseliäisyys ja uudenluonti. Siellähän on hyvin semmoinen paradoksaalinen luonne tällä dekadenssilla tyylisuuntana, että se toteuttaa niin kuin tavallaan ikään kuin sitä meidän länsimaiden logiikkaa uuden etsimisestä ja tavallaan se voi sitten esittää, että nyt ollaan rappiolla ja nyt tarvitaan jotain uutta. Mutta ilman muuta sillä voi olla niin kuin myönteisiä piirteitä ja sen ehkä ehdin lisäämään varmasti siihen vielä ihan lauseella parilla, että myös näistä sitä rappion ajattelusta voi kummuta, sen yritän sanoa myös jo siellä jossain paikassa niin kuin tämmöistä uutta ajattelua, joka ei ole niin kuin välttämättä sitä, mihin pyritään, mutta joka johtaa sitten myös niin sanotun edistykseen, jota sitäkin tapahtuu aika runsaasti, ainakin silloin tällöin.
No mä tartun tuohon edistykseen nyt vielä, koska me ollaan käyty nyt hieman tätä rappion historiaa läpi, niin siellä on näitä niin sanottuja eskatologioita, eli maailmanloppuvisioita sitten, ja me ollaan vierailtu tässä kolmannessa valtakunnassa ja erilaisissa syöväreissä, mitä rappio on aiheuttanut, mutta jos ruvetaan viettämään sillä sitten niin kuin vastavoimaa myös esimerkiksi banaalille populismille politiikassa, niin silloin me tullaan melko ilmeisesti mun nähdäkseni poliittiseen liberalismiin, joka on tunnetusti haalea, mutta mahdollisesti hyvä oppi. Niin miten sä suhtaudut poliittiseen demokratiaan sitten näissä?
Mä suhtaudun siihen sinänsä hyvin myönteisesti, mutta myös näen sen täysin niin kuin riittämättömänä asenteena, että se on vain semmoinen edellytys, jota mä en halua kumuta, poliittinen demokratia. Nythän tietysti puhutaan paljon siitä, millä tavalla demokratia on kriisissä, mutta demokratia pitää vain syventää. Siis totta kai tämmöinen kansalaisten osallistuminen lisääntyy vaan sitä tietä, että kansalaiset osallistuvat enemmän. Et jos ei me osallistuta, vaikuteta, niin sitten demokratia on yhä enemmän kriisissä. Joo, siis tämmöinen liberalismi, mä luulen, että mut varmaan monet luokittelevat liberalistiksi, ja mulla ei ole siinä mitään sitä vastaan, kunhan se on riittämätön, että se ei anna vielä semmoista sisältöä sille, että mitä me tehdään, että eikä suuntaa, että esimerkiksi tämmöinen
kansalaisvaikuttaminen, niin se ei määrittele sitä millään tavalla riittävästi semmoinen ajatus, yleisajatus liberalismista. Se jollain tavalla sisältää siihen, mutta kaikki on sitten niin kuin ikään kuin semmoisessa ihmisten hallussa, että miten sitä käytetään, että jätetäänkö vaan niin kuin asiat pyörimään niin kuin rattaille, että kyllähän poliitikot pyörittää niitä omilla rattaillaan. Että ja mä voin nähdä niin kuin siis jotain myönteistä jopa niin kuin populistisessa liikkeessä, esimerkiksi perussuomalaiset, vaikka se on niin, kuin niin toista kuin mitä haen ja esitän siitä niin kuin semmoisen kriittisessä valossa, mutta se voi johtaa niin kuin siis se voi toimia semmoinen ravistuksena, koska se ei kuitenkaan, sillä ei ole ikään kuin semmoista kättä pitempää hallussaan, ja jos se alkaa käyttää, niin silloin pitää toimia sitä vastaan, mutta siis semmoisia ravistuksia voidaan tarvita kyllä.
No, mä joudun sitten vielä ottamaan esiin sellaisen asian, että me ollaan tässä puhuttu myös myytistä, natsimyytistä ja monista muista, siis näistä rappiomyyteistä ja tällaisesta, kun sä sanot, että demokratiasta puuttuu jotain, niin tarvitaanko me jonkinlainen demokratiamyytti, tarvitaanko me jokin voimakkaampi paatos demokratialle, jotta se pysyisi pystyssä?
No, demokratiapaatos, se voisi olla sinänsä hauska paradoksi, koska yleensä tämmöistä aatteiden paatosta vähän vieroksun, mutta entä sitten, kun se on niin kuin demokratia, myytti ja paatos, että ikään kuin että se ei johda niin kuin mihinkään tiettyyn suuntaan, että jonkun ajatuksen pitäisi olla vallassa, vaan demokratian ajatus on tämmöinen moniarvoisuus ja sanotaan itsenäiset instituutiot, ja siihen sisältyy myös valtio ja näitä, että niiden vahvistamisen paatos, niin se on ehkä semmoinen aika paradoksi. Ehkä me tarvitaan sitä vähemmän. Tietysti me tarvitaan koko ajan niin kuin sitä ajattelua siitä, siis että mitä demokratia oikeastaan on. Ja välillä meillä on semmoinen vaalifetisismi, siis joka näkyy Suomessakin nyt näissä presidentinvaaleissa, että presidentillä on hyvin vähän valtaa, mutta siitä tuli, me vedettiin se semmoiseksi ikään kuin Suomen kohtalokysymykseksi, että kuka siellä nyt on taistelemassa siitä toisesta lautasesta ja hupenevasta vaikutusvallasta ja edustamassa. Ja se oli aika jännä ilmiö, ja se itse asiassa liittyy tähän, että se niin kuin tavallaan kimposi semmoiselle korkeammalle tasolle se, että siitä tuli semmoinen symbolinen asetelma varmaan molemmissa leireissä, mutta ottamatta nyt kantaa tässä millä tavalla poliittisesti, niin myös niin kuin Haaviston, että esimerkiksi Haavistoa ei perusteltu pelkästään hänen ansioiden varassa, vaan siitä tuli ikään kuin semmoinen elämään suurempi semmoinen kohtalon kysymys, semmoinen symbolinen monille, että ei pelkästään sen takia, että kysymys on pelkästään, että Haavisto hoitaisi asioita paremmin, vaan jotain semmoista, että suunnanmuutos, joku, johon kanavoitu varmaan semmoisia symbolisia odotuksia, joita sitten sellaisia niin kuin arkitasoa, katutasoa suurempia odotuksia siitä, että jonkun hahmon johdolla voitaisiin mennä kohti jotain parempaa.
Eli tietty Obama-efekti saattoi olla miniatyyrikoossa kyseessä.
Kyllä joo, eikä välttämättä miniatyyrikoossa, siis tapahtumien tasolla, että ne oli ilmeisen hurmahenkisiä tapahtumia. Se oli semmoista ei ehkä vähän aikaa ollut sitten Suomessa.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jukka Koskelainen. Oli ilo.
Joo, kiitoksia. Oli ilo minunkin puoleltani.